Silește-te să-ți tai în tinerețe înclinările tale cele rele, deprinderile și patimile care încă nu și-au înfit destul de adânc rădăcinile în inima ta.
Cuvinte către tineri.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, frați creștini, la o nouă ediție a emisiunii Cuvinte către tineri, vă spune Părintele Necșoiu Cosmin de aici, din studioul Radio Lumina. Smerenia, aidoma credinței, este un dar al Harului. Unele suflete fericite ar fi probabil înclinate spre smerenie încă de la naștere, însă toate, fără a se ține cont de înclinațiile lor, au de luptat cu mândria și mulțumirea de sine. Și, într-adevăr, sunt rare persoanele care nu se bucură atunci când sunt lăudate și admirate, căci a fi mândru de o muncă bine făcută este o trăsătură omenească și nu este nevoie să fie astfel și păcătoasă. Cu toate acestea, omul smerit cu adevărat este cel care rămâne imun atât la măgulire cât și la jignire, care, așa cum spunea Rudyard Kipling, poate să înfrunte triumful și dezastru și să-i trateze pe cei doi impostori în același fel. Acceptând toate acestea cu mărinimie, acest om poate să urmeze liniștit calea spre mântuire, desfătându-se întotdeauna, după cum spune psalmistul, în abundența păcii. Dar ce înseamnă oare smerenie sau humility în engleză? Cuvântul umil derivă de la latinescul humus, ceea ce înseamnă pământ. În aceasta regăsindu-se o metaforă capabilă să surprindă ceea ce este fundamental în humility, smerenie. Cei umili se simt una cu pământul pe care calcă și din care sunt făcuți. Ei nu pot fi plasați mai jos, că se află deja acolo. Această stare de smerenie nu înseamnă deloc servilism. Înseamnă puritate și pioșenie. Căderea lui Satan a decurs din mândria lui necontrolată, prin care s-a pângărit. În ceea ce ne privește, ori de câte ori lăsăm mândria să ne cucerească, la fel și noi ne pângărim. Natura smereniei noastre este aceasta. Nu servilism, ci curăție împărtășită cu pământul, prin care, în mod paradoxal, ne păstrăm nemânjiți de mândrie. De asemenea, este ciudat că pe măsură ce devenim mai umili, smeriți, ne apropiem de Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos a zis că dacă nu devenim asemenea pruncilor, nu vom intra în împărăția cerurilor. Prin urmare, trebuie să devenim pur și simplu aidoma pruncilor pentru a ne apropia de Dumnezeu. Iar izvorul acestei curății, spune Sfântul Ioan Casian, ne este disponibil numai dacă mai întâi dobândim smerenia adevărată a inimii. Urcușul spre Dumnezeu, ascensiunea spre cele divine, începe cu dobândirea smereniei. Ne apropiem de înălțimi prin atingerea celor mai de jos, dobândim maturitate spirituală, devenim prunci. Este important să înțelegem clar că smerenia nu se află în firea cu care ne naștem, ci în modul în care dezvoltăm această fire. Hotărârile pe care le luăm în viață hotărăsc în cele din urmă ceea ce suntem. Nu suntem responsabili pentru talentele pe care le avem, după cum nu suntem responsabili pentru ceea ce ni se întâmplă în zbuciumul lumii, însă suntem responsabili pentru ceea ce avem și ceea ce facem să ni se întâmple. Astfel, cei care sunt chemați să dețină funcții înalte în viață pot fi smeriți în inimă, în timp ce un măturător de stradă poate simți invidie și mândrie. Mândria poate să lășlui în mod egal atât în inima celui puternic, cât și în cea a cerșetorului. Dobândirea smereniei se află dincolo de rangul și situația în care ne naștem. Ea ține de ceea ce facem cu ceea ce suntem. În ochii lui Dumnezeu, toți oamenii sunt egali și suntem judecați ca atare, nu după rangul nostru, ci după împlinirile noastre. Astfel, ceea ce trebuie să facem este să ne dezvoltăm capacitatea naturală de smerenie cu care ne naștem. Fie ea mare sau mică, trebuie să o hrănim, poate chiar forțându-ne să acționăm cu smerenie, oricât de greu ni s-ar părea ceea ce facem. Cu timpul, ceea ce facem poate deveni realitate. Este necesar să fim precauți în lucrarea, în faptele și în obiceiurile noastre, aducându-ne aminte de sarcina care se află în fața noastră, dobândirea smereniei. Este limpede că în această lucrare este angajată voința noastră și, în mare măsură, De propria noastră voință depinde dacă ne smerim sau ne mândrim. Căci numai rezultatul smereniei sau mândriei noastre voite este dincolo de cuprinderea noastră, în făgăduința divină a Mântuitorului. Cine se va înălța pe sine se va smeri și cine se va smeri pe sine se va înălța. Dar ce este această smerenie? Cu ce ne ajută? Mai presus de toate, adevărata smerenie se descoperă în cele mai vii culori atunci când înfruntăm adversitățile. Ea ne este singura speranță în peisajul inevitabil sordid al vieții umane. Atunci când suntem loviți de adversitate, ne putem pleca capetele cu smerenie, acceptând fără plângere exterioară sau revoltă lăuntrică. Ne putem mereu aduce aminte că Iisus, Domnul extremei smerenii, în timpul pătimirii sale nu a dat aproape deloc răspunsuri. El ne cere să ne luăm crucile și să-i urmăm. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și îți veți găsi odihna sufletelor voastre, că jugul meu e bun și povara mea ușoară. Într-adevăr, dacă lăsăm aceste cuvinte să ne îndrume și urmăm exemplul pe care Hristos îl pune înaintea noastră, sufletele noastre vor fi puternice și vom îndura smeriți toate lucrurile în dragoste. Smerenia ne îndrumă la Duhul, ale cărui roade sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, blândețea, bunătatea, credința, modestia și cumpătarea. Smerenia dă naștere blândeții, împotriva căreia nicio lege pământească, nicio persecuție și nicio vrășmășie nu pot triumfa. În timp ce unul dintre părinții deșertului numea smerenia ca cea mai mare din toate virtuțile, Sfântul Cosma de Aitolia, mare apostol al Greciei moderne, numește smerenia, alături de dragoste, una din aripile care înalță pe creștini spre rai. Sfântul Maxim Mărturisitorul a considerat-o prima temelie a virtuților, iar Sfântul Ioan Hrisostom ne spune că smerenia îl poate înălța pe om din însuși albisul păcatelor. Sfântul Dorotei de Gaza, atrăgând atenția că mândria duce la moarte sigură, recomandă smerenia drept cărare spre viața însăși. Sfântul Ioan Casian ne sfătuiește: se arată limpede că nimeni nu poate dobândi ținta desăvârșirii și a curățeniei decât doar prin adevărata smerenie. Sfântul Ioan Scărarul, marele teoretician al vieții monahale, surprinde duhul tuturor părinților ortodoxi când scrie: oricât de măreață ar fi viața pe care o trăim, o putem socoti tot pe atât de stearpă și neadevărată dacă nu am dobândi inima smerită. În centrul spiritualității ortodoxe, ba chiar în miezul teologiei ortodoxe, se regăsește cunoașterea smereniei. Dacă nu sunt înrădăcinate în smerenie, toată cugetarea teologică, toate virtuțile și orice strădanii duhovnicești se dărâmă ai doma unei case zidite pe nisip. Părinții răsăriteni înțeleg smerenia ca fiind o virtute fără hotare, prezentă în Sfânta Scriptură la părinții deșertului, care sălășluiește natura lui Dumnezeu și a omului, tot atât de nemijlocită ca propriile lor vieți. Pentru creștinul ortodox, smerenia începe cu smerenia supremă a lui Hristos, care Dumnezeu fiind a binevoit să ia trup omenesc și să se jertfească pe sine din iubire pentru toți oamenii. Părinții ortodoxi au descoperit întotdeauna izvorul smereniei în milostivirea lui Dumnezeu, strâns unit cu propria sa creație. Smerenia se sălășluiește în natura lui Dumnezeu însuși, în această trăsătură a lui Dumnezeu, întrucât ea aparține pur și simplu lui Dumnezeu, care este transcendent, necunoscut în esența sa și dincolo de orice înțelegere, nu este o simplă calitate sau podoabă, așa cum o atribuim umanului. Ea este o putere ce aparține metafizicului, unul din atributele sau energiile lui Dumnezeu și, prin urmare, de însemnătate ontologică. Ea este legată de o putere reală, de o forță literală care, aidoma lui Dumnezeu, influențează întreaga omenire. Într-adevăr, ea este inerentă jertfei mântuitoare a lui Hristos. Pentru creștinul ortodox, a tinde spre smerenie înseamnă a participa la energia ce emană din Dumnezeu, a se alătura aspectului viu al lui Dumnezeu, în realitate a participa la dumnezeirea însăși. Imitarea sau simpla cunoaștere de sine sunt inadecvate pentru a duce pe om la o astfel de înțelegere și trăire a smereniei. Dacă smerenia aparține naturii lui Dumnezeu și semnifică lucrarea mântuitoare a lui Hristos, ea rezidă și în om ca piatră de încercare a potenței sale divine. În teologia ortodoxă nu este altceva decât iluminarea omului, afirmație îndrăzneață sprijinită de cuvintele tot atât de sincere ale Sfântului Nicodim de la muntele Athos: fără iluminare nu există mântuire. Este vorba de conștiința omului că divinitatea se sălășluiește în el, a unirii prin har cu Dumnezeu, într-o arecare măsură chiar și în această viață, teosis sau îndumnezeirea sa. În ochii părinților răsăriteni, a dobândi mântuirea înseamnă a deveni divin, căci așa cum Sfântul Grigorie teologul a afirmat în modul uitor, Dumnezeu din dragoste față de om a luat chip omenesc pentru ca oamenii să devină Dumnezei. Această unire cu Dumnezeu prin har, mântuirea omului prin participarea lui directă și strânsă la energiile lui Dumnezeu, este legată direct de ideea de smerenie. Smerenia, ne spune Sfântul Ioan Hristostom, este conformă cu potențialul divin din om, lumina lui Hristos care luminează în inima omului, după cum mândria este proprie omului căzut. Căci prin mândrie, dorința lăuntrică de a uzurpa dumnezeirea lui Dumnezeu cel rău, Lucifer, a căzut din starea de participare la dumnezeire. Această mândrie, a cărei sorginte este în prințul întunericului, este calitatea, forța însăși care îl separă pe om de participarea în Dumnezeu, marea puterea euului uman care întunecă chipul lui Dumnezeu din om. Deoarece se crede creator și astfel de naștere întregului univers al patimii și al plăcerii, deoarece se înalță pe sine deasupra creatorului și își închipe că tot ceea ce poate cuprinde cu mintea constituie tot ceea ce există, omul a denaturat dreapta lui relație cu Dumnezeu. Iar această denaturare este întărită de mândrie, perpetuată de această putere metafizică incitantă și reală. Mândria este adevărata sursa condamnării omului, a separării lui de propria lui dumnezeire din Dumnezeu. Pe de altă parte, smerenia este forța metafizică incitantă reală prin care omul poate redobândi chipul său dumnezeiesc, poate să afle cu adevărat mântuirea. Ea este accesibilă umanului atunci când omul atinge mai întâi smerenia lui Dumnezeu, când își dă seama în mod deplin și răspunde extremei smerenii a jertfei mântuitoare a lui Hristos. Smerenia decurge din înțelegerea cuvenită și din comunicarea cu Dumnezeu. Odată ce o persoană poate înțelege smerenia divină, este împinsă astfel spre înțelegerea de sine. Este determinată să descopere, prin această dimensiune a lui Dumnezeu, mai mult despre Dumnezeu care se sălășluiește în ea. Omul este întors spre sine, spre viața lăuntrică, unde ajunge să vadă propriul său potențial dumnezeiesc. În consecință, cunoașterea de sine este pur și simplu partea unui proces, procesul de descoperire prin mărturia smeritei sale asumări a naturii umane, a prezenței lui Dumnezeu în om. Astfel, vederea lui Dumnezeu în acest mod, realizarea prezenței apropiate în uman, dă naștere smereniei, o smerenie ce izvorăște din înțelegerea cuvenită a lui Dumnezeu, fertilizată de cunoașterea de sine și, în cele din urmă, însuflețită, de smerenia ce emană de la însuși Dumnezeu. Smerenia nu este o podoabă a omului și nu este pur și simplu un atribut al cunoașterii de sine. Pentru părinții răsăriteni, smerenia este acea mare teamă adoratoare pe care neamul omenesc căzut o are înaintea chipului lui Dumnezeu, care stăruie adânc în el, o teamă care face parte din energiile lui Dumnezeu. Aprecierea teologică ce s-a făcut asupra smereniei a accentuat că, din punct de vedere al cosmologiei ortodoxe, smerenia nu este un simplu concept. Nu este doar o podoabă a personalității, o trăsătură umană, ci purcede din înțelegerea atât a lui Dumnezeu cât și a omului. Datorită acestui fapt, nu putem vorbi de un om smerit pur și simplu ca de un om ce încorporează în sistemul său etic un anumit sens al valorii altora, contrabalansat de sentimentul just și neexagerat al valorii personale proprii. Ba mai mult, smerenia nu poate fi un mod de autoprezentare prin care ne închipuim omul smerit ca fiind cel care ascultă bine, fără a-și impune propriile valori și perspective altor oameni. În cele din urmă, nu putem să concepem smerenia ca o virtute personală, ca ceva ce izvorăște numai din persoană. Niciuna din aceste reprezentări ale smereniei nu surprinde înțelegerea patristic-ortodoxă a conceptului, deoarece, reamintim, psihologia părinților nu separă niciodată mintea de spirit, persoana de colaborare cu Dumnezeu. Conceptul ortodox de smerenie se naște doar atunci când teoria teologică devine practică reală, când forța spirituală a smereniei se exprimă prin creștinul care o percepe. Adevărata smerenie, am putea susține, are puțin de a face numai cu comportamentul. Mai degrabă, ea pătrunde în însuși miezul identității umane, în acel tărâm în care potențialul dumnezeesc se confruntă cu slăbiciunea și degradarea umană. Ea este produsă de o revelație esențial spirituală și teologică, în acel tărâm al marii prăpastii care îl separă pe omul căzut de chipul lui Dumnezeu care se sălășluiește în el. Cel care vede desăvârșirea și înălțimile morale la care omul este chemat, este izbit de disparitatea dintre această desăvârșire și starea reală a vieții sale. El își cercetează purtarea și realizările, acestea dispărând treptat înaintea exemplului lăuntric al desăvârșirii exprimată vizibil în viața lui Hristos. În acest sens, înțelegerea contrastului dintre ceea ce este și ceea ce este chemat să fie, este însă smerenia. Ea nu poate avea loc fără revelația spirituală a desăvârșirii potențiale spre care este chemat fiecare creștin și nu poate avea niciun sens fără ca mintea să cugete la eșecul omului și al lumii în realizarea acelui potențial. Astfel, prima practicare a smereniei este una pasivă, care nu privește în mod necesar comportamentul. Ea angajează lumea lăuntrică, lumea mentală, mai exact, o lume specială în care spiritul și mintea se întâlnesc, unde perceperea teologică este transformată în înțelegere de sine și autoevaluare. Aici, trebuie să se concentreze întreaga înțelegere obiectivă și să se perceapă relația dintre Dumnezeu și om, să se înțeleagă căderea și novus homo, omul înnoit, prin puterile mântuitoare ale lui Hristos, prin detașare de orice idei privind propria valoare, de orice legături cu lumea senzorială. Ființa umană care se află pe această treaptă trebuie să-și ofere cu îndrăzneală propria sa viață în fața perfecțiunii lui Dumnezeu și cu totală dăruire să accepte, să sufere smerirea inevitabilă și de înțeles prin care sunt sfărmate și înjosite chiar și cele mai bune lucruri din viața umană. În acest contrast dintre divinul potențial și realitatea umană se naște smerenie. Dar ceea ce este mult mai important acum, începe un proces de auto-umilire prin care persoana umană își disprețuiește propriul cuget, propria voință și aspiră să dobândească cugetul lui Dumnezeu, cugetul părinților, acea gândul acesta să fie în voi, care era și în Hristos însuși. Desigur, omul care practică smerirea de sine, care urmează voința lui Dumnezeu, dezvăluie această practică în comportamentul său exterior. Cu siguranță, el va da puțină importanță gândurilor altora, deoarece nici gândurile sale omenești și nici cele ale altora nu sunt de interes primordial pentru el. Astfel, vedem mulți părinți ai deșertului practicând o smerenie care îi face să nu simtă nevoia de a susține propriile lor vederi corecte sau să expună falsitatea celor împărtășite de alții, chiar dacă propriile lor afirmații sunt corecte, iar un altul are păreri greșite. Centrul vieții unui astfel de om duhovnicesc este desăvârșirea, nu corectitudinea relativă a gândirii umane. Un astfel de om poate dovedi o răbdare ostentativ supraomenească și abilitatea de a îndura bajocora celorlalți într-o măsură greu de atins de către cei mulți. Dacă vorbim urât, deși metaforic corect, el ar părea un preș călcat de toți în picioare. Într-adevăr, comportamentul său poate să ne pară a fi cel al unui om smerit, așa cum ni-l imaginăm noi în mod obișnuit, adică aparent altul decât omul smerit pe care l-am descris ca produs al sentimentului spiritual, lăuntric și unic al smereniei. În aceasta constă esența înțelegerii adevăratei smerenii, a smereniei duhovnicești, smerenie ce își are obârșia în procesul lăuntric, smerenie ce decurge din psihologia părinților. Nu este o smerenie ce poate fi înțeleasă doar prin simpla observare a comportamentului. Semnele externe ale smereniei, respectul aparent față de voința altora, de exemplu, nu sunt întotdeauna simptomatice în cazul smereniei spirituale. Adeseori, ele sunt în realitate simple trăsături umane, controlate, născute și observate de mintea individuală. Ele pot constitui comportamente deliberate sau prefăcute. Pe de altă parte, adevărata smerenie trebuie să decurgă din ceva lăuntric, dintr-o dispoziție personală stimulată de descoperirea spirituală, a prăpastiei dintre starea căzută a omului și potențialul dumnezeiesc la care ne-am referit. Un astfel de sens
Un astfel de mod de abordare a lumii îmbină forța spiritului cu cea a minții și astfel, comportamentele unor asemenea oameni, conștienți spirituali, nu sunt nici deliberate și nici prefăcute. De fapt, s-ar putea spune că omul cu adevărat smerit nu poate ști în realitate că este smerit. Smerenia lui nu decurge din minte sau din vreun aspect oarecare al personalității sale, ci își are izvorul în revelația divină, în timp ce omul, care se comportă smerit datorită unei stări lăuntrice, nu își poate privi comportamentul, cel care prezintă o smerenie comună, nu numai că îl poate observa, dar și poate controla. Pentru unul, smerenia purcede din suflet, iar pentru celălalt, umilința pornește din minte. Prin urmare, trebuie să înțelegem că smerenia trebuie abordată cu precauție. Căci după cum este imposibil să înțelegem lumea lăuntrică a altuia, tot așa, este extrem de dificil să înțelegem adevărata smerenie din simpla observare a comportamentului exterior. Spuneam că cineva poate prezenta la suprafață semne de smerenie, fără ca în realitate să aibă acea stare lăuntrică din care ia naștere adevărata smerenie. În același timp au fost părinți care au dobândit înțelegerea smereniei lăuntric, însă niciodată nu au dezvăluit într-o mare măsură semnele exterioare pe care le-am putea asocia concepțiilor obișnuite de smerenie. Desigur, în acest context, orice comportament observat este secundar, întrucât ne dă puține indicații despre viața lăuntrică a omului duhovnicesc. Oricât de neclar ar părea această situație la prima vedere, în realitate este ușor de înțeles. Părinții care au dobândit această stare ne cheamă, prin mărturia lor unică, orânduită de Dumnezeu, la o înțelegere superioară a smereniei, dându-ne dovada izbitoare a faptului că simplu comportament nu semnalează prezența smereniei. Smerenia lor rezidă în împlinirea specială de către ei a smereniei peste smerenie, dezvăluită în majoritatea cazurilor numai după moartea lor. Evitând până și posibilitatea de a fi lăudați pentru smerenia lor, ei își înalță conlucrarea minții și a spiritului într-un tărâm în care chiar și psihologia lor personală pare într-un anume fel spiritual. Deoarece psihologia părinților surprinde smerenia ca pe ceva pasiv, ea demască obișnuita concepție de smerenie ca pe o formă de mândrie, ca smerenie falsă, ca mândrie care mai mulțărește smerenia, după cuvintele lui Samuel Taylor Coleridge și Robert Southey. Ea demască lumea prefăcătoriei, lumea actoriei, lumea teatrului spiritual, amestecul dintre percepția spirituală și o anume blândețe externă, autentifică adevărata smerenie, dar și trădează falsa smerenie. Adevărata smerenie purcede din adevărul spiritului. Falsa smerenie este numai produsul persoanei. Astfel, concepția ortodoxă despre smerenie ne permite să privim în profunzimea multor capcane din viața spirituală, în multe împrejurări al unei vieți spirituale nearticulate. Putem privi cu atât mai profund în natura spiritualității și să o demascăm atunci când este falsă, pentru a ne elibera dăruindu-ne adevăratelor țeluri spirituale. Astfel, ne este îngăduită o înțelegere practică a smereniei, care este instructivă, dar și dădătoare de inspirație. În timp ce lumea ortodoxă se confruntă cu atacurile modernității, ea se găsește într-o situație în care nu a mai fost niciodată. Dacă în trecut biserica a fost asaltată de dușmani, dușmanii au fost diferiți de cei cu care ea se confruntă astăzi. Marile erezii ale trecutului au fost erezii ce au distorsionat adevărul creștin, care au denaturat cărarea lui Dumnezeu, recunoscând totuși existența adevărului. Astăzi, există totuși o negare universală pretutindeni în lume, a adevărului însuși. În trecut, creștinii aroganți și-au luat sarcina de a defini biserica așa cum o doreau ei să fie, să-și însușească infailibilitatea corabiei mântuirii ca indivizi, ca instituție sau ca sistem teologic omenesc. Astăzi, aruncându-se în marea necredinței, oamenii neagă însăși existența unei astfel de corabii. În veacurile trecute, trăind mereu într-un spirit apocaliptic, mereu anticipând arătarea lui Hristos, creștinii viețuiau în permanentă frică de Dumnezeu. În timpurile moderne, acum când inevitabilitatea unui holocaust nuclear sau unui dezastru ecologic fac apocalipsa iminentă, cele spirituale au devenit de o importanță secundară. În astfel de condiții, este absolut imperativ să redobândim cugetarea părinților, să ne pregătim pe noi înșine și lumea noastră pentru o transformare spirituală. Este imperativ să ne cunoaștem ortodoxia mai profund decât oricând, deoarece ceea ce ne amenință este unic și de rău augur. Iar pentru a cunoaște ceea ce trebuie, este necesar să recunoaștem ceea ce am pierdut. Și pentru a recunoaște ceea ce am pierdut, trebuie să ne smerim întru totul. Trebuie să începem marele nostru urcuș spre imperativul spiritual al epocii noastre cu smerenie absolută. Părintele Necșoiu Cosmin, vă mulțumește pentru atenția cu care ați urmărit această ediție a emisiunii Cuvinte către tineri și vă așteaptă cu alte subiecte interesante în emisiunea de data viitoare. Doamne ajută!